Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests Francisks Ziemassvētku vēstījumā Urbi et Orbi pilsētai un pasaulē aicina atvērt durvis dialogam, izlīgumam un mieram un kļūt par cerības svēceļniekiem karu un netaisnību cietošajā pasaulē. Latvijas bīskapi klausītājiem novēl priecīgus un mierpilnus Kristus dzimšanas svētkus. 25. Decembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Svētceļojums uz Romu jubilejas gada ietveros ir iespēja stiprināt savu ticību caur daudzu svēto mocekļu liecību. Roma ir kristietības sirds, dzīvās baznīcas centrs. Jubilejas gads ir īpašas žālistības laiks, cerības laiks, kurā mēs esam aicināti atgriezties pie savas ticības avotiem, samierināties ar Dievu un cilvēkiem. Dieva žālistība spēj atraisīt katru mezglu, nojaukt katru šķelšanās mūri, uzvarēt naida un atriebības garu, Ziemassvētku vēstījumā saka pāvests Francisks. Viņš aicina visus cilvēkus un tautas uzdrīkstēties iziet pa durvīm, kas ir Kristus, un kļūt par cerības svēceļniekiem, karu, netaisnību un nabadzības nospiestajā pasaulē.
Dārgie brāļi un māsas! Priecīgus Ziemassvētkus! Šajā naktī atjaunojās noslēpums, kas nebeidz mūs pārsteigt un aizkustināt. Jaunava Marija dzemdēja Jēzu, Dieva dālu, un kopā ar svēto Jāzepu ietina viņu autiņos un noguldīja silītē. Šādu ainu atrada Betlēmes gani, kuri bija prieka pilni, tikmēr debesīs eņģeļi dziedāja – gods Dievam un miers cilvēkiem. Jā, šis notikums, kas notika pirms vairāk nekā 2000 gadu, atjaunojās, pateicoties svētā gara darbībai. Tā paša mīlestības un dzīvības gara, kas apaugļoja Marijas klēpi un no viņas cilvēciskās miesas izveidoja Jēzu darbībai. Un tā šodien, šajos grūtajos mūsu laikos mūžīgais pestīšanas vārds atkal paties iemiesojas, sakot ikvienam vīrietim un sievietei, sakot visai pasaulē, es tevi mīlu, es tev piedodu, atgriezies pie manis, manas sirds durvis ir atvērtas.
Brāļi un māsas, Dieva sirds durvis vienmēr ir atvērtas, atgriezīsimies pie viņa. Atgriezīsimies pie sirds, kas mūs mīl un piedot. Ļausim, lai viņš mums piedot. Samierināsimies ar viņu. Tāda ir jubilejas svēto durvju, kuras es vakar vakarā atvēru šeit svētā Pētra bazilikā nozīme. Tās simbolizē Jēzu, pestīšanas durvis, kas atvērtas visiem. Jēzus ir durvis, ko žālsirdīgais tēvs atvēra pasaulē, vēstures notikumu epicentrā, lai mēs visi varētu atgriezties pie viņa. Mēs visi esam kā pazudušās avis, un mums visiem ir vajadzīgs gans un durvis, lai atgrieztos tēva mājā. Jēzus ir gans, Jēzus ir durvis.
Brāļi un māsas, nebaidieties! Durvis ir atvērtas! Tās ir plaši atvērtas. Nāciet, samierināsimies ar Dievu. Tad mēs būsim panākuši samierināšanos paši ar sevi un varēsim samierināties cits ar citu, pat ar saviem ienaidniekiem. Jā, Dieva žēlastība spēj visu, tā atraisa katru mezglu, tā nojauc katru šķelšanās mūri, tā izšķīdina naidu, un atriebības garu. Nāciet! Jēzus ir miera durvis.
Bieži vien mēs apstājamies tikai pie sliekšņa, mums nav drosmes to pārkāpt, jo tas mums ir izaicinājums. Ieiešana pa durvīm prasa upuri, spērt soli, atstāt aiz muguras strīdus un šķelšanās, lai mestos bērna, kas ir miera karalis, atvērtajās rokās. Šajos Ziemassvētkos, jubilejas gada sākumā, es aicinu ikvienu cilvēku, ikvienu tautu un nāciju uzdrīkstēties iziet pa durvīm, kas ir Kristus, kļūt par cerības svēceļniekiem, apklusināt ieročus un pārvarēt šķelšanās.
Lai apklust ieroči nomocītajā Ukrainā, lai pietiek drosmes atvērt durvis sarunām un dialoga un satikšanās žestiem, lai tādā veidā panāktu taisnīgu un ilgtspējīgu mieru. Lai apklust ieroči tuvajos austrumos, ar Betlēmes šūpulim pievērstu skatienu, es domāju par kristiešu kopienām Izraēlā un Palestīnā, īpaši Gazā, kur humanitārā situācija ir ļoti nopietna. Lai tiek pārtraukta uguns, atbrīvoti ķīlnieki un sniegta palīdzība bada un kara nogurdinātajiem iedzīvotājiem. Es esmu līdzās arī kristiešu kopienai Libānā, īpaši tās dienvidos un Sīrijas kristiešu kopienai šajā ļoti delikātajā brīdī. Lai visā konflikta plosītajā reģionā atveras durvis dialogam un mieram. Un es vēlos šeit pieminēt arī Lībijas iedzīvotājus, mudinot viņus meklēt risinājumus, kas ļautu panākt nacionālo izlīgumu.
Lai pestītāja piedzimšana atnes cerību Burkina Faso, Mali, Nigēras un Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu iedzīvotājiem. Humāno krīzi, kas skar šīs valstis, galvenokārt izraisa bruņotie konflikti un terorisma posts, un to sāsina klimata pārmaiņu postošā ietekme, kā rezultātā cilvēki zaudēja dzīvību un miljoni ir spiesti pārvietoties. Es domāju arī par Āfrikas raga valstu iedzīvotājiem, kuriem es lūdzu miera, saskaņas un brālības dāvanas. Lai visaugstā dēls atbalsta starptautiskās sabiedrības centienus atvieglot humānās palīdzības pieejamību Sudānas civiliedzīvotājiem un uzsākt jaunas sarunas par uguns pārtraukšanu.
Lai bērns Jēzus iedvesmo politiķus un visus labas gribas cilvēkus Amerikas kontinentā pēc iespējas ātrāk atrast efektīvus risinājumus sabiedriskās harmonijas veicināšanai, īpaši Venecuēlā, Kolumbijā un Nikaragvā, un strādāt sevišķi šajā jubilejas gadā, lai veicinātu kopējo labumu un no jauna atklātu katra cilvēka cieņu, pārvarot politiskās šķelšanās.
Lai jubilejas gads kļūst par iespēju nojaukt visus nošķirtības mūrus, gan ideoloģiskos, kas tik bieži iezīmē politisko dzīvi, gan fiziskos, kā piemēram šķelšanos, kas jau 50 gadus skar Kipras salu un ir iedragājusi tās cilvēcisko un sociālo audeklu. Jēzus, par cilvēku tapušais mūžīgais Dieva vārds, ir tās plaši atvērtās durvis, pa kurām esam aicināti iet, lai no jauna atklātu savas eksistences jēgu un katras dzīvības svētumu, kā arī atgūtu cilvēces saimes pamatvērtības. Viņš mūs gaida uz sliekšņa, viņš gaida ikvienu no mums, īpaši visneaizsargātākos. Viņš gaida bērnus, visus bērnus, kas cieš no kara un bada. Viņš gaida vecāka gada gājuma cilvēkus, kas bieži vien ir spiesti dzīvot vientulības un pamestības apstākļos. Viņš gaida tos, kuri ir zaudējuši savas mājas vai bēg no dzimtenes, mēģinot atrast drošu patvērumu. Viņš gaida tos, kas ir zaudējuši darbu vai nevar to atrast. Viņš gaida ieslodzītos, kuri, neskatoties uz visu, vienmēr paliek Dieva bērni. Viņš gaida tos, kas tiek vajāti savas ticības dēļ.
Šajā svētku dienā neaizmirsīsim izteikt pateicību tiem, kas klusi un uzticīgi dara labu. Es domāju par veselības aprūpes darbiniekiem, kārtības sargiem, tiem, kas iesaistīti tuvāk mīlestības darbos, īpaši par misionāriem, kas izkaisīti pa visu pasauli un nes gaismu un mierinājumu tik daudziem grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Viņiem visiem mēs vēlamies teikt paldies.
Fratelli e sorelle, il giubileo sia l'occasione per rimettere i debiti, specialmente quelli che gravano sui paesi più poveri.
Brāļi un māsas, lai jubileja ir iespēja atlaist parādus, īpaši tos, kas nospiež nabadzīgākās valstis. Ik viens ir aicināts piedot saņemtos apvainojumus, jo Dieva dēls, kas piedzima nakts augstumā un tumsā, piedot visus mūsu parādus. Viņš atnāca, lai mūs dziedinātu un mums piedotu. Cerības svētceļnieki, dosimies viņam pretī.
Ļoti cieņojamie un godājamie kristieši, Ziemassvētkus īpašā veidā raksturo gaisma, tiek aizliktas sveces un lampiņas eglītē, gaisma uz loga, uz galda, skatlogos, pat ielu kokos, skolās darba vietās, gandrīz visur, taču vai ir gaisma mūsu sirdī. Vai šīs gaismiņas, kuras mēs ierīkojam Ziemassvētkos, spēj izkliedēt cilvēka sirds tumsu, mazināt raizes rūpes, slimības ciešanas, vai tās dara gaišāku mūsu ikdienu, kad visapkārt vardarbība, katastrofas, naids, ļaunums, vai šīs gaismiņas izkliedē šo tumsu? Protams, ka nē. Mums ir vajadzīga cita gaisma, mums ir vajadzīga gaisma, ko atnesa bērns Jēzus Betlēmē. Mums vajag šo gaismu uzņemt, tādēļ atvērsim savu sirdi šim skaistajam Kristus dzimšanas noslēpumam, notikumam. Pateiksimies Dievam par šo brīnišķīgo dāvanu, par šiem svētkiem, ka Betlēmes naktī mums ir dāvāta sevišķa dievišķā gaisma, kas izkliedē ļaunuma un grēka, skumju un sāpju, ciešanu tumsu pasaulē. Viņa ienāk mūsu sirdīs, ja mēs to gribam, ja mēs ļaujam šai gaismai ienākt mūsu vidū. Lai bērns Jēzus iepriecina katru, un lai katram cilvēkam bērns Jēzus palīdz šajā, varētu sacīt, rūmajā laikā priekš mums, jo mēs nespējam uzvarēt ļaunu, mēs esam briesmās. Mums ir jāsauc uz Jēzu, lai viņš nāk un lai viņš palīdz. Novēlu visiem atvērt sirdi bērna Jēzus mīlestībai un mieram, ticībai, cerībai un mīlestībai. Arī šajos gaišajos svētkos, arī mūsu sirdīs, lai valda gaisma, nevis tumsa.
Priecīgus visiem Kristus dzimšanas svētkus un laimīgu jauno gadu. Ko tas nozīmē būt laimīgam? Laimīgs ir cilvēks, kurš mīl. Mēs esam pieraduši domāt, ka mēs esam laimīgi tad, kad mūs kāds mīl. Bet Dievs ir laimīgs tāpēc, ka viņš ir mīlestība un viņš mūs mīl. Neļausim iezakties mūsu sirdīs egoismam, iedomībai, meliem, netaisnībai, lai mēs nekļūtu nelaimīgi, tad jaunais gads būs jums laimīgs, un mēs varēsim priecīgi dzīvot no gada uz gada. Lai jaunais gads ir arī miera pilns, gan mūsu tautai, gan mūsu valstī, šai teritorijai, visām Baltijas valstīm un visai pasaulē, lai norimst kara dārdi, bet iestājas mīlestības valoda. Lai visiem prieks jaunajā gadā un lai Kristus, kas ir miera un mīlestības avots, dod jums īsto mieru.
Kristus ir dzimis, priecāsimies un līksmosim. Godājumie Radio Vatikāna darbinieki, šajā svētīgajā laikā, kad pasauli piepilda Kristus dzimšanas gaisma, vēlos jūs visus sirsnīgi sveikt un svētīt, izsakot visdziļāko pateicību par jūsu darbu, uzticību evaņģēlija vēsts izplatīšanā. Ikdienas jūs palīdziet uzturēt dzīvu ticību un dzīvu saikni ar baznīcu, ar Vatikānu, ar Svēto Tēvu. Pateicoties jūsu nodaļas darbam, Latvijas klausītājiem ir iespēja sekot līdzi pāvesta Franciska vēstījumiem, ceļojumiem, uzrunām, dievkalpojumiem tieši latviešu valodā. Jums mūs sniedzat jaunāku informāciju par notikumiem baznīcā, īpaši par Vatikāna darbību, runājot par baznīcas aktualitātēm un kristīgo kopienas dzīvi arī Latvijā. Caur jūsu raidījumiem un intervijām jūs sniedzat garīgu iedvesmu, mierinājumu un cerību klausītājiem, īpaši sarežģītajos un izaicinājumu pilnajos laikos. Jūsu darbs veicina baznīcas vienību, stiprina klausītāju garīgo dzīvi un palīdz veidot latviešu ticīgo kopienu. Paldies par jūsu nesautīgo darbu, kas bieži vien prasa lielu veltīšanos, un par jūsu spēju sniegt garīgu gaismu un cerību visiem mums kā klausītājiem. Daudzu jūsu uzticīgo klausītāju vārdā mēs vēlam jums svētīgus Kristus dzimšanas svētkus. Ziemassvētki ir atgādinājums, ka Dievs kļūt cilvēks, lai būtu kopā ar mums, mūsu dzīves priekos un brūpēs. Šis ir laiks, kad pateicamies par viņa klātbūtni un mīlestību, kas spēja apgaismot pat vistumšākos dzīves mirkļus. Kristus dzimšana atklāja cerību, prieku un mieru, vērtības, kuras jūs, dargi Radio Vatikāna darbinieki, palīdziet nest klausītāju sirdīs visā pasaulē. Ar jūsu talantu, veltīšanos un mīlestību pret Dievu, jūs esat kā mūsdienu gani un zvaigznes vēstneši, kas palīdz cilvēkiem rast ceļu pie Kristus. Lai šie svētki jums atnes jaunus spēkus, iedvesmu un Dieva svētību jūsu misijas turpināšanai. Novēlu jums un jūsu ģimenē mierpilnus un svētīgus Ziemassvētkus, kā arī cerību piepildītu jauno gadu. Lai Dieva žēlastība un jaunos Marijas aizbildniecība vienmēr ar jums, un lai Kristus dzimšanas gaisma jūs pavadē ikdienas. Lai Kristus mūsu kungs jūs bagātīgi svētī, un lai jūsu darbs nes augļus un piepildā pasauli ar viņu mīlestību un mieru. Dieva svētību vēlot, biskaps Andris Kravalis.